veľmi dôležité pochopiť, čo je život viery. Ja nehovorím, že to nevieme. Hej, to nevravím, že nevieme, čo je život viery, alebo že sme nikdy nepočuli správne vysvetlenie životu viery. Nie, o tom nehovorím. Len o tom hovoríme viac. Hovoríme možno aj rozšírenejšie zjavenie, hovoríme možno z inej strany. A veľmi prežívam tie veci, o ktorých hovorím. A veľmi sa dotýkajú môjho života aj toho, čo som všetko zažil. Tak vlastne vidím, že aký je Boh úžasný a dobrý, že akú silu nám dáva. Ale nie len to, že z nás vytvorí nejaké šťastné ovzdušie a že je všetko v pohode, ale že nám dal ešte vieru, ktorá hory prenáša. Nie len nádej, že raz bude dobre, ale vieru, že tie veci sú, ako nevyzerajú, ale sú tak, ako sú zadefinované Biblii. Že je uzdravenie, že je vyslobodenie, že je dobrý život, že je pokoj s Bohom, že je spasenie, že to je. To nie je len nádej, to je viera. Takže preto hovoríme o viere. A hneď prejdem teda k jednej prvej takej poznámke. Viera nie je magickou formulkou. Nie je to magická formula. Viera nie je niečo, čo dookola budeme opakovať nejaké verše a ono sa to stane len preto, že to opakujeme. To nie je viera. Nie je to magická formulka, ktorú môžeme použiť na naplnenie našich sebeckých túžieb. Viera nie je tým nástrojom, ktorá naplňa sebecké túžby. A ako som viackrát hovoril, viera je taký nadprirodzený dopravný prostriedok, ktorý do môjho života prináša všetko, čo Boh pre mňa pripravil. To je viera. Viera to prináša do môjho života už to, čo Boh pripravil. Viera nevytvára tie veci. Tie veci existujú, viera ich prináša. Lebo Boh už urobil. Je dokonané, povedal Ježiš na kríži. Ale základom k tomu, aby táto preprava, logistika správne fungovala, aby sme nadprirodzené veci zažívali, aby sme zažívali požehnanie, o ktorom hovoríme, základom k tomu je Božie slovo. Nie naše túžby. Nie len to, čo ja si myslím, že je dobré pre môj život, že ja toto chcem, tak to vierou zoberiem. Nie je úplne tak, pretože základom k tomu musí byť Božie slovo a jeho zasľúbenia. Ja nemôžem chcieť niečo, čo Boh nedefinoval, že to je zasľúbenie. Na to sa viera zneužívať v podstate nedá. My môžeme zažívať oveľa viac ako len zlomok toho, čo patrí od Boha. Je to tak, môžeme. Môžeme robiť veci väčšie, ako robil Ježiš, lebo on sám to povedal, že budete. Takže ja mám veľkú túžbu dostať sa k tomu, aby sme takéto veci videli, zažívali, aby sa diali, ale dôležitý je motív. A ja vlastne toto bude gro dnešnej kázne, že o tom motíve. Prečo chceme zažívať nadprirodzené veci a prečo chceme zasľúbenia a prečo chceme život viery. Takže veľmi dôležitou súčasťou nadprirodzeného života je Duch Svätý. My nevieme vyňať Ducha Svätého, jeden atribút Boha, jednu osobu Boha, nevieme vyňať z nadprirodzená. Ježiš poslal Ducha Svätého, keď odišiel, že pošle tešiteľa. Duch Svätý je veľmi dôležitý v tom, v živote viery. A Biblia hovorí jasne na viacerých miestach, ako je dôležité byť naplnený duchom a chodiť v plnosti ducha. Ako je dôležité byť človek, ktorý je pod vedením Ducha Svätého. A Biblia robí veľmi, veľmi dôležitý rozdiel medzi týmito dvoma pojmami. A to je, jeden je naplnený Duchom Svätým, poprosím obrázok, a plný Ducha Svätého. Sú to dve rozdielne veci. Je naplnený Duchom Svätým a plný Ducha. Chodiť v plnosti Ducha Svätého, poznáte asi ten verš, alebo tú vetu, ktorá sa používa v Novej zmluve, v plnosti Ducha Svätého. Čiže každý letničný kresťan je naplnený Duchom Svätým. Je naplnený Duchom Svätým. Ale už menej kresťanov sa hýbe v plnosti Ducha Svätého a pod vedením Ducha Svätého. Je rozdiel byť naplnený a rozdiel byť vedený Duchom Svätým. Je to veľmi ľahké vlastne odlíšiť. Keď si sa znovu zrodil, tak sa ti povedalo, že máš krst a potom, že máš robiť krst a budeš naplnený Duchom Svätým. Tak si sa modlil, bol si naplnený Duchom Svätým a napríklad si dostal aj dar jazykov. Hej? A teraz, predstav si to ale takto. Zoberieš pohár vody, nemám tu kulisy, zoberieš pohár vody, dáš do ňoho hlinu a zaleješ to vodou. Hej. Je ten pohár naplnený vodou? Áno. Je plný vody? Nie. Lebo v ňom je hlina. Je po okraj naplnený vodou? Áno. Ale je plný len vody? Nie. Je tam mix vody a hliny. A teraz, žiaľ, tak veľa kresťanov, nás kresťanov, tak žije. Čo to znamená? Sme naplnení Duchom Svätým, ale máme veľa odpadu vo svojom živote. Moje priania, sebecké túžby, moja služba, hej, ja to chcem robiť. Toto som si zaumienil, toto budem robiť. A Boh sa prizná k tým mojim činom, lebo toto je to, čo ja chcem. Je to Boží plán, alebo je to moja sebecká túžba? Tak veľa vecí môže v nás byť, môže mať nesprávne túžby, môže veci tohto sveta. Môže sa v nás nachádzať samozrejme zlé veci, hriešne túžby. A teraz, takže takýto človek je naplnený Duchom Svätým, bo Duch Svätý z teba neodíde. Ale nie je plný Ducha Svätého. Nekráča v plnosti Ducha Svätého. Takže ak ja sa chcem naozaj pohybovať v tom, čo pre mňa má pripravené Boh, potrebujem byť plný Ducha Svätého. Ako budeme počuť, keď hovoríme, že Duch Svätý svedčí môjmu duchu, že som Božím dieťaťom a že Boh ku mne non-stop hovorí? Ako budem počúvať, keď som plný, poviem to až takto, možno odpadu? Ako ja budem počuť na to vedenie? Potom sa rozhodnem nejako racionálne, spravím nejaký krok a možno to aj celkom dobre dopadne a myslím si, že to je Božie vedenie. A pritom vôbec to tak nemusí byť. Len som dosť inteligentný človek, že som spravil prirodzené rozhodnutie. A ja sa dostanem k tomu, že nemáme byť samozrejme hlúpi, že chcieť byť akože hlúpi, ale poviem potom, že čo by sme mohli na základe písma chcieť, aký by sme mohli chcieť byť. Takže potrebujem byť plný Ducha Svätého, aby som sa vedel pohybovať v tom, čo má pripravené Boh. Keď chcem žiť život viery, potrebujem si určiť motív, prečo chcem žiť život viery. Prečo chcem konať väčšie skutky ako Ježiš. A kvôli čomu tu vlastne sme? Som tu sám pre seba na tomto svete, že som sa narodil, že som tu sám pre seba, ale bol som tu pre niekoho iného. Čo je zameraním môjho života? Prečo som sa vlastne narodil? Boh to tak chcel. Áno, ale mám nejakú úlohu. Akú? Byť svetlom tohto sveta, solou tejto zeme. Byť tu pre iných. Takže ja som tu preto, aby som budoval kráľovstvo. Ty si tu, všetci sme tu preto, aby sme budovali kráľovstvo Božie. A teraz, nie svoje ambície a nie svoju cirkev len preto, aby rástla a aby my sme boli oslávení, že pozri, ako to všetko dobre ide. Nie. To nie sú ambície, ktoré vychádzajú z lásky, lebo láska nie je sebecká a nemyslí na seba. My chceme viesť, alebo túžme viesť radikálny život viery preto, lebo milujeme Krista. Že on najprv urobil, ja ho milujem a ja preto chcem žiť radikálny život viery. Nie preto, aby som naplnil svoje vačky, naplnil, aby som mal taký ten materiálny pokoj, že všetko je, o všetko je postarané, ale preto, že Kristus sa najprv sklonil, najprv zomrel, potom stal z mŕtvych a povedal, že je cesta, je tu zmluva, môžeš sa do nej pridať, ja ťa milujem, od mojej lásky ťa nikto, žiadne mocnosti, nič ťa neodtrhne, z otcovej dlane ťa nikto nevytrhne, ja na toto reagujem. Že Pane, chcem žiť život viery, aby to je kráľovstvo bolo viditeľné, citeľné na zemi. A s týmto rozhodnutím sa spája úžasná vec, že tvoj život bude plný Ducha Svätého a zároveň budeš vedieť zasľúbenia do svojho života uplatniť a nebudeš mať nedostatok a nebudeš sa spoliehať na tento svet, ale budeš sa spoliehať na svojho Boha a on ťa vždy zaopatrí. Ale nie kvôli tvojim skutkom, ale že pochopíš ten princíp života viery. Keď sa chcem modliť za chorých, potrebujem súcit s chorým. Keď chcem pomôcť núdznym, Potrebujem súcit s núdznym. Lebo viem pomôcť aj bez súcitu. Ale čo to spraví? Možno to pomôže tomu človeku. Ale kde je moje srdce? Robím to kvôli čomu? Kvôli tomu, aby som to mohol dať na Instagram? Že pomáham núdznym. Alebo to robím kvôli tomu, že Ježiš najprv pomohol mne ako núdzneho. Ak sa modlím za chorého, aby som bol ja oslavený, to nie je dobrý motív. Ak sa modlíš za chorého, aby bol Boh oslavený, to je biblický motív. Takže, bez viery sa nedajú zdediť Božie zasľúbenia. Nejde to. Takto to nefunguje. A Boh už všetko urobil, čo mal, ani ja ho modlitbou nepresviečam, aby. Bože, zmeň moje srdce. Bože, ty pracuješ na mojom srdci. Nadovšetko stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Ja mením svoje srdce. Boh mi len dal slovo a vedenie Duchom Svätým. A keď čítam, Duch Svätý mi ukazuje, že touto, s tým, touto stranou, alebo pozri vo svojom srdci, toto tam je, máš ešte hnev k ľuďom, máš ešte neodpustenie. S týmto by si mal robiť, nie s týmto rob. A ty sa potom rozhodneš, že áno, pretransformujem svoje srdce. Vytrhám plevel. Kristus ti pomáha, ale je to tvoje rozhodnutie. Boh magicky nepracuje na tvojom srdci, len preto, že ho poprosím, že rob na ňom. Boh ti dal lopatu do ruky, rýl, krompáč, čokoľvek. Tu máš všetko náčinie, tu máš Božie slovo. Rob so svojím srdcom. Takže Boh urobil už všetko, čo mal. Teraz je rada na nás. Ja to dookola o tom hovoríme. A je to zároveň úžasné uvedomenie, že je rada na nás. Vo vzťahu k ľuďom, k priateľom, k rodine. Nie na Bohu, že On magicky zariadi veci. Na mne, že ja budem dosilný pre rodinu. Ja urobím ten krok, ja odpustím, aj keď sú krivdy, aj keď sú zlé vzťahy v rodine. Ja, Boh mi dá silu na to, aby som to zvládol. A ja urobím tie prvé kroky, aby sa veci zmenili. Čo je teda problémom v živote viery alebo v súvislosti s vierou? Boh už urobil všetko, čo mal. Na Bohu to nie je. Je na mne, ako sa vysporiadam s mojou zapáchajúcou neverou. Na mne je, ako sa ja vysporiadam s mojou neverou v srdci. Tak toto je. A napríklad Catherine Kuhlman, mnohí poznáte, povedala taký zaujímavý výrok, že zomrela som 1000 krát. Dá sa to dohľadať. Celkom pekne o tom hovorila. Že zomrela som 1000 krát. Ako to myslela? Že kým ju Boh použil. Že kým sa veci začali hýbať, že zomrela 1000 krát svojmu egu a sebectvu. Kým život viery, ako to povedať? Že začal fungovať? Môžeme to tak asi povedať. Ale nie, že Boh, že dobre, už teraz si do sveta. Nie. Kým jej srdce bolo zmenené. Prečo potrebujeme byť mŕtvi? Pre naše sebecké ambície a túžby. A je to krutá pravda. A teraz, prečo? Boh má byť oslavený, nie ja. Boh má byť oslavený, nie? Na mojom živote má byť vidieť vlastne, že niekto nadprirodzene požehnal môj život. Nie len, že ja som dosť inteligentný na to, že som to všetko spravil. Ale že na mojom živote sú také veci, ktoré ukazujú, že je tu stvoriteľ. To je život viery. Môžeme si dať teraz spoločne všetci, obzvlášť ja, otázku, že prečo sa chcem pohybovať v nadprirodzenú? Prečo chcem vidieť znamenia a zázraky? To je rečnícka otázka, na to si môžeš nad tým rozmýšľať. Že prečo to chceš a prečo to chceš vidieť? A je to také drsné, ale v podstate potrebujem prijať smrť. Ale akú smrť? Nie fyzickú, samozrejme. O tej nehovorím, ale smrť nášmu sebectvu. Mojmu sebectvu, tvojmu sebectvu, smrť nášmu sebectvu potrebujeme prijať. Nech je Ježiš oslávený. Keď máš pochybnosti o tomto, tak si prečítaj listy. Prečítaj si Pavlov život, prečítaj si Petrov život. A to nebolo tak, že tí ľudia boli smutní a neviedli normálny život. Rád sa k tomu vraciam, ale veď Pavol šil stany. aj on nejakú časť je v veľmi Biblii napísané, ako pracoval. Hej? Tí ľudia viedli normálny život. A ako si myslíš, že Ježiš bol, že chodil po svete? Všetko bolo nadprirodzené, zázračné? Nie, veď aj on bol človek a žil a chodil, kráčal po tejto zemi. Ale môžeme kráčať po zemi len naplnený Duchom Svätým alebo v plnosti Ducha Svätého. To neznamená, že nemôžeš pozerať filmy, teda všetko je sväté, všetky knihy zahodíš, zahodíš aj sci-fi, zahodíš aj román, zahodíš aj... Nie. Ale môžeme kráčať len naplnený Duchom Svätým a žiť prirodzený život alebo v plnosti Ducha Svätého zažívať nadprirodzené veci. Ale ktorý je, ale aký je náš motív? Je tá otázka. Potom, keď hovoríme takýmto spôsobom, tak je taká skupina, nehovorím konkrétna, ale všeobecne, že kresťanov, ktorí to chápu spôsobom, že musíme žiť svätý život. Že svätý život je to najdôležitejšie a svätosť je dôležitá, to je to najväčšie a ich život je taký svätý, že už nepriťahuje ani hriešnikov. Lebo oni majú na všetko správny morálny názor, oni jednoducho sú tak svätí, že keď sa hriešnik s nimi stretne, tak veľmi cíti, že ako možno je na tom zle v úvodzovkách. Mne to veľmi pripomína farizeov a zákonníkov. Oni boli takí svätí. Oni boli takí dokonalí. Oni tak dodržovali zákon, že vy všetci by ste sa mali napraviť, hriešnici, hej? Kameňovali, áno, vychádza to zo starého zákona, samozrejme. Ale spomeňme si na ten príbeh s Ježišom, farizejmi, zákonníkmi a cudzoložnicou. Alebo teda smilnicou. Čiže teraz dúfam, že to nepoviem ako jeden politik, ale ako to povedal, že kto je vinný, nech hodí kameňom. Hej. Kto je bez viny, nech hodí kameňom. To sa tam udialo. A teda, kam som to ja zašiel? Čiže, áno. Keď ja budem chcieť byť tak strašne svätý a zároveň to dávať najavo, že áno, ja som ten, čo nehreší, ja nepozerám žiadne filmy, už ani nič si neprečítam, ja už len Bibliu, ja už 10 cm nad zemou chodíš, že už si tak dokonalý a všetci to z teba cítia, že ty si tak dokonalý, sú uzdravení chorí, je pomoc núdznym? Vyháňa ten človek démonov? Alebo sa zameriava len na tú svoju nepoškvrnenosť a na tú svoju dokonalosť? Ja už si nevypijem ani alkohol, hej? Ja si nemôžem dať na svadbe prípitok, lebo ja som kresťan. Ja to teraz ako nechcem zosmiešňovať, ale že my sa potrebujeme zamerať na blízkosť k Bohu oveľa viac ako na nejakú svetosť na základe zákona. A tým nikoho nepovzbudzujem, nech pije a droguje, podobne nie. Ale že ten motív, ktorým chceme žiť kresťanský život a život viery, nemá vychádzať z toho, aký sme my dokonalí a spravodliví. Ale z toho, že čo Kristus urobil. A ja chcem byť bližšie k nemu. Aj keď možno chybujem, aj keď možno robím nedokonalé veci, ale blízkosť k nemu mi pomôže cez tie veci prejsť. Nie zákon, veď to vieme, že nefunguje. Prečítaj si starý zákon a potom príde nový zákon, hej? Nová sada kníh. Ježiš neprišiel zrušiť zákon, ale naplniť zákon. Samozrejme. Ale keďže on ho naplnil a povedal mi, že kto u mňa verí, má večný život, ja už nepotrebujem zákon na to, aby som bol spasený, ale potrebujem jeho. Dal mi večný život a ja potrebujem jeho lásku, vzťah s ním. Čiže toto nie je svetosť. To isté robili farizei, zákonníci. Čo je teda svetosť? A to vieme, že svätý znamená byť oddelený. Ale prečo? Oddelený pre to, čo je dôležité pre môjho Ježiša. Oddelený pre Ježiša. Oddelený pre Boha. To je svätý. Takže aké rozhodnutie môžeš dnes urobiť v srdci a urobme ho spoločne, že oddelíš sa dnes vo svojom srdci. Vo svojom srdci oddelíš to, čo nepatrí zámerom, ktoré má s tebou Ježiš. Ale zároveň potrebuješ nájsť, aké zámery má s tebou Ježiš. Aby si vedel oddeliť to, čo tam nepatrí. Čo sa páči Bohu a čo sa nepáči Bohu. čo je byť vedený v plnosti Ducha Svätého a čo je byť len naplnený Duchom Svätým. Pohár čistej vody alebo pohár vody a hliny. Staňme sa mŕtvými. Dúfam, že to nikto nevystrihne. Hej? Len takto mimo kontextu. Je to najlepšia vec. Prečo? Úplne tvrdo. Fakticky. Mŕtvý človek nemôže byť zranený rečami. Mŕtvý človek sa nemôže uraziť. Mŕtvý človek sa môže nachádzať v hociakej situácii, bude mu to jedno už, lebo bude mať pokoj. Možno sa to zdá trochu morbidné, ale keď sa nad tým zamyslíš, že duchovne mŕtvý tým spôsobom, že mŕtvý pre sebecké účely, pre ego, pre ja mne a moje, a žiť pre Krista, je presne to, že nič sa už nerozhodí. Žiadny človek, žiadna krivda, žiadna urážka ťa nebudú zaujímať, lebo vieš, že máš Ježiša. A bude vedieť z teba prúdiť láska, ktorá je bezpodmienečná, ktorá nemyslí na seba. Tú lásku, ktorú tebe Ježiš dal, ty ju príjmeš, spracuješ a týmto spôsobom budeš vedieť dávať ďalej. A to je oveľa lepší život ako život v neodpustení, v krivdách, hneve, zatrpknutosti. Rodiny sú rôzne. Bratia, sestry, pokrvní sú rôzni. Každý z nás podľa mňa máme skúsenosť nejakú v rodine, čo ťa možno škrie. Alebo vďaka Bohu, keď už si odpustil a vyriešil to. Ale ten život a ten pokoj, o ktorom Ježiš hovorí, toto je tá cesta k nemu. Že máš vieru, ktorá horí prenáša. A neriešiš nič. Biblia hovorí, že láska nemyslí na seba. Toto byť takto mŕtvý, toto to znamená v podstate. Láska, ktorá nemyslí na seba. To neznamená, že nemôžeš ísť na dovolenku. To neznamená, že nemôžeš mať večeru s rodinou, osláviť narodeniny. To nie. O tom nehovorím. Ale aký je náš postoj k životu, k ľuďom a k Bohu? To je dôležité. Lebo ono ide o Krista a jeho kráľovstvo. Nie o to, čo my dokážeme, akí sme skvelí kresťania, akú silnú, mocnú službu máme, aké to je veľké. Nie, o to vôbec nejde. Ide o Ježiša. Ja som si prečítal jeden taký výrok, alebo takú vetu, alebo niečo a veľa nad tým rozmýšľam, že aké krásne, osvetlené, veľké bohoslužby, ale ako málo učeníkov. Že aké krásne nedele a stretnutia, ale ako málo učeníkov. A na Slovensku nie sú tak obrovské zbory, ale keď prejdeme za hranice, hej, zbory sa väčšia, ale koľko je tam ľudí, ktorí sú učeníci? A koľko je tam ľudí, ktorí sa kultúrne stretnú? A to neznamená, že by neboli znovu zrodení kresťania. Neznamená, že by neboli naplnení Duchom Svätým. Ale možno nie sú v plnosti Ducha. A nech našou túžbou je byť, chodiť v plnosti Ducha. A byť učeníci. A byť tí, ktorí majú čo svetu dať, ale nie svoje, zo seba nejaký len intelekt a racionalizmus, ale Ježiša. Nech na nás je vidieť Ježišov život. Nech náš život je Ježišov život. Takže buď to príjmi, alebo nie, ale ak toto je niečo, čo v tebe rezonuje, tak volaj na Boha a povedz mu, že chceš žiť život radikálnej viery. Že sa rozhoduje žiť život radikálnej viery. To je na každom z nás. Lebo veď každý z nás je predurčený demonštrovať moc kráľovstva. Evanjelium kráľovstva, evanjelium moci rovná sa. Hej? Evanjelium kráľovstva sa rovná evanjelium moci. Každý z nás je predurčený, že môže demonštrovať tú moc, ktorú Boh dal nám, veď máme autoritu a moc. A to je úlohou Božích detí na zemi. Nie sme k tomu povolaní, aby sme žili len materiálne šťastný život. A vďaka Bohu, keď máš s tým, máš pokoj s financiami, so všetkým, veď je to je samozrejme, je to normálne, ale ten materiálny život, to nie je to. To nie je to kráľovstvo moci, že ja a moja rodina máme pokoj a to je všetko. alebo dokonca, že len ja mám pokoj, ja som zabezpečený a to je všetko. Nie, veď sú tu ľudia a ako je, že hynúci svet tu je. Takže čo je mojím zameraním v živote? Že povolaný používať vieru, ktorú nám dal Boh, ale tu nedáme bodku. Prečo? Aby sme zasiahli stratenú generáciu. Nie sme povolaní používať vieru, ktorú nám dal Boh, aby sme mali len svoj prospech. Ale aby sme zasiahli svet. Milo som načetol generáciu Z, tak som si už konečne našiel, že ktoré ročníky tu sú. Hej? Lebo som nevedel narýchlo. 97 až 2012 narodení sú generácia Z. Ja už tam nespadám. Ja som ešte chodil zvoniť kamarátom, či sú doma. Ja som sa ešte nenarodil do digitálneho sveta. Čiže generácia Z je generácia, ktorá sa narodila do digitálneho sveta. Takto to je nejak zadefinované. A jedna zaujímavá vec o tejto generácii, prvej, ktorá už zažila digitálne detstvo, je, že ich nezaujímajú pekné bohoslužby a reči. Ich zaujímajú skutky. Že to je generácia, ktorá už viacej reaguje na činy. Že vidia, akí ľudia sú, nielen ako hovoria. Sú na to všelijaké ako tieto psychologické rozbory, aká táto generácia je. A keď nad tým porozmýšľaš, tak to tak aj je, lebo mladší ľudia odo mňa, mám pocit, že sú úplne iní. Ja som už iná generácia. Ale ich zaujímajú skutky, činy a to, aký ten človek je. Že nie len, či pekne hovorí, ale či to aj robí. Takže už ich nezaujímajú len osvetlenia a pekné veci. Lebo toho vidíš na internete a v digitálnom svete veľa. Toľko zábavy vieš nájsť, toľko toho rozmaru vieš nájsť. Ich zaujímajú to, akí ľudia sú. A my sme teda povolaní používať vieru preto, ktorú nám dal Boh, aby sme zasiahli stratenú generáciu. Nie len Z, ale všetky, hej? Či rovesníkov, či nerovesníkov, či starších, či mladších, Boh nám dal vieru na to. Nie len pre nás samých, ale pre aj ostatných ľudí. Ak sa pre toto rozhodneš, tak v podstate z písma môžeme vychádzať, že budeš mať zaručene dobrý život, pretože Boh sa postaral o všetko v zasľúbeniach a tvoj život bude plný viery a bude to vedieť všetko prijať. To vozidlo nadprirodzené to jednoducho bude dopravovať. Ale ten motív, prečo chcem žiť život viery, je veľmi dôležitý v tom, či to vôbec bude fungovať. Lebo ja keď so sebeckými motívmi chcem prísť pred Boha. Marek 9:23. Čo povedal Ježiš? Ak môžeš, pre toho, kto verí, je všetko možné. Takže niečo je na povzbudenie, hej? Takže pre toho, kto verí, je všetko možné. Takže, čo z toho vychádza? Teraz prejdeme do takej druhej polovice slova. Že slovo nemožné by sme vlastne ani nemali používať. Áno, to je také fanatické, hej, že nemožné. Je to fanatické? Tak potom Ježiš bol fanatik. Učeníci boli fanatici potom. Apoštoli boli fanatici. Všetci boli fanatici. Ale v tom slova zmysle, že nevideli slovo nemožné. Ježiš povedal, že všetko je možné tomu, kto verí. Boh si neberie slávu z ničoho, čo je z ľudského hľadiska možné. V tom, čom som ja prirodzene schopný, že viem zrátať 2 plus 2 je 4, ako to oslavuje Božiu, ako to oslavuje Boha. V tom, čo som neschopný, a prejdem tým, že ľudia vidia na mojom živote, že nehovorím o svojom, ale hovorím všeobecne, že ľudia vidia na mojom živote, že ako to je možné. Život viery, oslavenie Boha. Ale ak je to len prirodzená schopnosť, že ja mám nejaký talent, tak to ešte neznamená, že to je oslavou Boha. Že to je len jemu na slavu. Lebo čo keď to je na slavu môjmu menu? Čo tým chcem povedať? Dostanem sa určite k tomu. Mali by sme sa prestať spoliehať na svoje schopnosti. A my sme schopní ľudia. Každý jeden z nás je schopný. Máme rôzne schopnosti. To je OK. Ale prečo? Urob také rozhodnutie. Moja neschopnosť je jednou z najdôležitejších vecí v živote viery. Lebo ja nepotrebujem vieru na to, kde som ja prirodzene schopný. Lebo to viem. Keby mám, a minule som hovoril, že keby mám postaviť dom, tak tam ja potrebujem vieru, lebo netuším, ako by som ho postavil. Ale taký iný kresťan, ktorý stavia domy, nepotrebuje vieru. Lebo už ich postavil 10. On nepotrebuje vieru na to, aby staval domy. Ja by som potreboval, keby teraz nie niekto povie, že do mesiaca mi postal dom. Pane, ideme na to. Život viery. Takže tento krok ale je náročný pre nás kresťanov, pretože keď staviame svoj život na ľudskom pocite bezpečia, tak a ono sa to zdá, že všetko je bezpečné, hej? Ale zober si, že naše schopnosti vlastne nie sú zárukou bezpečia. Teraz budem možno taký drastický, ale keď sa človek spolia napríklad na svoju fyzickú odolnosť a na to, že manuálne robí a zaopatrí vlastne svoju rodinu, a čo keď sa žiaľ stane situácia, že o tú fyzickú schopnosť príde, naše schopnosti nie sú zárukou bezpečia. Našou zárukou bezpečia je náš Boh. Ja keď som slabý, v ňom som silný, je napísané. On je vo mne, on je silný. A teraz, čo sa ale teda, prečo to teda takto je, že možno žijeme taký rozpoltený život v tom, že sa spoliehame kresťansky na naše vlastné schopnosti a zároveň skrývame našu neschopnosť pred ostatnými ľuďmi a dokonca aj pred Bohom tvárime sa silne, tvárime sa šťastne, usmiate, pritom veci vôbec tak nie sú, hej, zariadené. Kde nastal ten problém? Systém tohto sveta pod, samozrejme, zlým duchovným vedením nás Božie deti presvedčil, že je bezpečie v našich schopnostiach. Že keď máš všetko takto zariadené, máš sporenie, máš toto zabezpečené, že to je bezpečné. Ale pritom Boh to stvoril. Boh stvoril tú stoličku, na ktorej sedíš. Dal dar nejakému človeku, ktorý ju skonštruoval. Áno, môžeš dôverovať tomu človeku. Nie, je to človek. Hej. Ale Boh to stvoril. Takže ja by som mal mať pocit bezpečia u môjho Boha. Nie v mojich ani financiách, ani schopnostiach, ani v talente, intelekte. Nie, v mojom Bohu. A čo ďalej to robí napríklad v cirkvi? Len tí, ktorí sú prirodzene schopní, dostanú nejakú službu. Viete, to je úplne bežné, asi, ja neviem, či v každej v cirkvách je úplne bežné, že len prirodzene schopný človek dostane tú danú službu. Ako to myslím? Poviem najprv, čo urobil Ježiš. Ježiš si vybral zlodeja ako správcu financií. O tom sme hovorili, hej? Ježiš si vybral neschopných ľudí. Prirodzene neschopných ľudí. Ktorí ale používali vieru. Nájde sa v cirkvi človek, ktorý je prirodzene taký dobrý organizátor a stane sa niekým, kto má na starosti chod cirkvi. Je to také logické, ale ono je to len prirodzene logické. Svet tak funguje. Ale Boh takto nefunguje. Boh hľadá vieru, nie schopnosti. Chápeš, že Boh hľadá vieru a na toto uvedomenie, keď som prišiel, otriasol to mojim svetom. A služby v cirkvi, že len ten človek, čo je tak výnimočný, áno, ty už môžeš ísť do služby. Aké to je? Je to zo sveta. Boh hľadá vieru. Boh hľadá... Veď nás posudzuje každého rovnako. Na každého sa rovnako díva. Jeho nezaujíma, či si lepší v spievaní alebo horší v spievaní. Musíme, alebo potrebujeme zmeniť pohľad vlastne na túto oblasť, hlavne v našich životoch. Že cirkev, ktorá takýmto spôsobom ide, kde sa do služby dostanú len ľudia, ktorí majú prirodzený nejaký talent, tak sa nakoniec stáva organizáciou a nie živým telom. Je to možno drsné, ale keď sa nad tým zamyslíš, veľakrát to tak vyzerá. moja neschopnosť je Božou schopnosťou. Tam, kde ja som slabý, som v Kristovi silný. Nehybme sa len v prirodzenej oblasti, ale prejdime do tej nadprirodzenej. Poďme do slova. Prvý list Korinským 1.25 až 31. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal? Nie medzi vami mnoho múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované. Áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je. Keď o sebe pochybuješ, tak to si môžeš dať ráno na zrkadlo v kúpeľni a prečítať si, že Božie bláznost, to je totiž múdrejšie ako ľudia. Taký ten pozbudivý verš je vlastne, že pozrite sa, bratia, akých si vás povolal. Takže, dobre, ale poďme ďalej. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a oporuhované. Áno, vyvolil si to, čo nie, aby zmaril to, čo je. A teraz, aby sa nik pred Bohom nevystatoval. To sú moje schopnosti. To ja som silný, hej, ja zdvihnem 110 kg na bench press, že to som ja, to ja. Nie. Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou. Chápeš to? Kristus sa tebe stal múdrosťou. Už nikdy o sebe nepovieš, že si blbý. Ho, ja som taký blbý, ja to neviem. Nie. Kristus sa tebe stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením. Musíme viesť svätý život. Musíme byť taký svätý. Máme robiť veci, ktoré sa páčia Bohu. Áno. Ale ten, kto zabezpečuje moju múdrosť, moju spravodlivosť, moje posvetenie, vykúpenie, len je jedna jediná osoba. Cesta, pravda a život. Ježiš. Aby, ako je napísané, 31, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Kedy sa môžeš chváliť v Pánovi? Keď budeš úplne neschopný vlastne. Lebo v ňom budeš schopný a v ňom to zvládneš. Takže čo je potrebné v cirkvi? Ja poprosím ten obrázok. Čo je naozaj potrebné v cirkvi? Nie ľudské schopnosti, ale ľudská slabosť a spoľahnutie sa na Božie schopnosti. To je potrebné v cirkvi. To je cirkev autentická, taký, aký sme v nedeľu, prídi taký, aký si. Na modlitbu, na skupinky, prídi taký, aký si. Nemaj masky, netvár sa ako dokonalý kresťan, lebo sa to patrí. Nie, príď taký, aký si. Keď si ubolený, zranený, dojdi taký, aký si. Keď si veselý, šťastný, dojdi taký, aký si. Je to o Ježišovi, vôbec nie o nás, ako vyzeráme pred ostatnými. Nie. Moja slabosť je Božia sila. Moja neschopnosť je Božia schopnosť. Druhý list Korinským 12, 8 až 10. Preto som trikrát... od deviny. Takto, od osmičky. Preto som trikrát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista, lebo keď som slabý, vtedy som silný. A s týmto kontextom, o ktorom hovoríme, tak verím, že každému vlastne príde, že o čom to je. Lebo keď to prečítaš len bez nejakého kontextu, že áno, slúženia budú, áno, tak áno, ja som slabý a Kristus je u mňa silný. Ale potom sa zamyslíš, že ako vlastne Pavol tie slúženia, ako prechádzal s chválou, v radosti. A bolo aj v plači, samozrejme, aj v smutku. Všetky emócie u Pavla nájdeš. Ale vždy bol na prvom mieste Boh, vždy bol on oslávený a na živote Pavla bolo vidieť Ježišov život. Nie je vôbec nič zlé mať napríklad v cirkvi dobrých muzikantov. aj profesionálnych muzikantov, aj neprofesionálnych muzikantov. My sme profesionálni muzikanti. Hej? Nie je to problém. Takých dobrých muzikantov, ako sme my, nie je problém mať cirkvi. Ale problém je, keď si myslíme, že náš obrovský talent priniesie väčšie pomazanie. Že môj talent zabezpečuje pomazanú bohoslúžbu. Že môj talent zabezpečuje pomazané chvály. Že moje schopnosti. Áno, ale tie mi dal Boh. Áno, stvoril ťa, hej, vytvoril ťa, vložil do teba niečo. Ale ja sa nejdem chváliť svojimi schopnosťami. Ale nech Boh je oslavený. Preto mojou kvalifikáciou, že hrám, tak dobre viem hrať na gitaru. Ale ja som kvalifikovaný v Kristovi. Ja nechcem byť kvalifikovaný za to, že som Benjamín alebo moje priezvisko, hej. Ani ty nechci byť kvalifikovaný za to, že máš nejaký pôvod v nejakom kresťanskom rode napríklad, hej. Nie, mojou kvalifikáciou je čisto Kristus. Tvojou kvalifikáciou je čisto Kristus. Pomazané chvály môže zahrať dieťa, ktoré ešte len chodí na zúšku, sadne si za klavír, zahrá pár tónov, zaspieva, lebo záleží na srdci, nie na tej profesionalite. A to sa týka rečníctva, to sa týka chvály, to sa týka čohokoľvek, čo robíme v cirkvi, mimo cirkvi, záleží na tom, ako blízko sme Bohu. Ako veľmi chceme Jemu slúžiť a nie sebe. Pomazané chvály sme mali naposledy aj na skupinke, kde som mal rozladenú gitaru a stáli sme v kruhu. Bez aparatúry, bez svetel, bez všetkého. Štyrikrát som sa pomýlil, alebo aj viackrát. A každému to bolo jedno, lebo sme mali chvíľu, kedy sme chválili nášho Boha. Nevzdialujme sa od tej jednoduchosti kresťanského života. Nevzdialujme sa od jednoduchosti života. Hľadáme veci, ktoré sú veľmi viditeľné, osvetlené a veľké, že počet ľudí v cirkvi značí, že to všetko je dobré. Keď sme blízko Kristovi, či nás je 10 alebo 100, keď tí ľudia sú blízko Kristovi, to vidieť. A to je dobré. Blízko Bohu, keď chápeme, že čo pre nás je Boh, keď chápeme, že my potrebujeme Krista a Kristus stačí. Boh si neberie slávu z ľudských schopností. Takže prestaň pochybovať o svojich schopnostiach, či prestaňme sa pohybovať len vo svojich schopnostiach. Že len v tom, čo ja dokážem. Čo urobil Peter? Peter bol zaujímavý zjav, v dobrom to myslím. Peter vystúpil na more a chodil s Ježišom po vode. Peter vystúpil z komfortnej zóny a išiel do schopností, ktoré nemal. Chápeš, aké to je zaujímavé? Ísť do niečoho, čo nevieš. Ísť do niečoho, čo ti možno ľudia hovoria, že to nedáš. Ísť do vecí, ktoré sú úplne novým teritóriom a nielen v tej istote, v tom člne, že áno, toto máme zabehnuté, nejako pádlujeme, nejako veslujeme, nejako to ide. Čo keď príde nejaká búrka, otrasie tým a vlastne z tých tvojich schopností sa tá istota vytratí. Začne do člna tiecť možno? Alebo urobíš to a žiješ život viery tak, ako v tej chvíli Peter? Ja idem aj po vode. Nemyslím to, že idem aj cez mŕtvoly, ako sa hovorí, hej? Že ja idem aj po vode. Lebo mám vieru, ktorú mi dal Boh darom. A idem do vecí aj neznámych. A nezaujíma ma to. A idem do toho, lebo keď Boh povedal, že toto je Božom slove, toto je jeho plán, toto môžem, na toto som schopný, lebo to Boh hovorí, ja do toho idem. A nezaujímajú ma okolnosti. Ja do toho idem. Ale na to potrebuješ vieru. Nie nádej. S nádejou raz to bude dobré. Nie. Idem. Stúpim na tú vodu. Lebo vidím, že Ježiš po nej chodí. Lebo vidím, že Ježiš má schopnosť. Že moja neschopnosť je Ježišová schopnosť. Takže, vyjdi z oblasti prirodzených schopností a vyjdime z komfortnej zóny. Či je to vzťahov? Vieš, mnoho ľudí má problémy vo vytváraní vzťahov. Samozrejme. Ja som to zažil, ja inak som taký celkom asi otvorený alebo taký expresívny človek, ale ako dieťa som bol utiahnutý. Tichý, sám som sa hral šach. Taký som bol. Ale Boh dokáže úžasné veci v tom živote, ale my sa rozhodujeme. My sa rozhodujeme, nie Boh zázračne nás mení. My sa rozhodujeme. Takže rozhodni sa vystúpiť z toho člna, urobiť ten nekomfortný krok. Chceš mať ľudí okolo seba? Chceš mať priateľov? Choď k ľuďom. Chceš byť taký odvážny, statný, rozhodný, nebojácný? Pozri sa do Božieho slova na tie vlastnosti. Radosť Pánova je mojou silou. Aha. Asi by som možno mal viacej chváliť Boha a uvedomiť si, že moja neschopnosť je jeho schopnosťou. Asi by som to možno takto mal robiť a nielen prijať, že ja už som taký, aký som. Dojdem do toho dôchodku, potom k Pánovi a nejaký budem. Máme celý ľudský život tu na to, aby sme rástli vo viere. Hej, vždy použijeme túto vetu rovnakú. Aby sme menili svoje srdce viac a viac k Ježišovi, podobné nech je, aby sme sa neuspokojili s tým, že nejaký sme, ale chceli viac. Chceli byť viac ako Kristus. Viac ako On, akože podobný jemu. Takže, či si starý, či si mladý, máš život, máš dar od Boha, dostal si vieru od Boha, ešte sa môže veľa, veľa vecí udiať. Veľa vecí sa môže zmeniť. Nemusíš prijať to, že takýto som. Nekomfortne žiješ vlastne, lebo stále si pod nejakým tlakom. Rozhodni sa, že koniec. Môj Boh je mocný. Môj Boh mi dal zaslúbenia. V mojom Bohu všetko prejdem. Rozrazím múr, preskočím múr, rozrazím šíky nepriateľov. Alebo aj rozrazíš múr akokoľvek. Není problém aj múr rozraziť vo svojom Bohu. Takže vidíme z komfortnej zóny, tam začína viera. Nepotrebuješ vieru na veci viditeľné, nepotrebuješ vieru na tie veci, ktorých si ty schopný. Potrebuješ vieru tam, kde si neschopný a na veci neviditeľné. Tie, ktoré nie sú, tam potrebujem vieru. Prvý krok. Takže prijať svoju neschopnosť ako niečo úžasné, kde sa môže Boh osláviť. Nájdi v tomto nadšenie. Musíme nájsť to nadšenie. Že tu som neschopný, no tu sa môžeš, Pane, ty oslaviť. Máme rôzne situácie v živote, či čokoľvek, čo riešiš. Môže byť Boh oslavený práve v tej situácii, kde sa cítiš úplne neschopne a nekompetentne. Druhý krok, drž sa Boha. Bez tohto to nejde. Nečakaj na Neho, kým On sa nejako skloní tebe, k tebe. Veľa kresťanov čaká, že kým Boh nejaký prvý krok urobí, že potom ich to nakopne. Boh už urobil. Už dávno vykopol prvú loptu. Prvý vykopol loptu na zápase. Už je reakcia na nás. Nečakajme na Boha. On už urobil všetko. Chyť sa ho. Nečakaj na neho. On čaká na teba. Jakub 4:8. Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Takže náš je to... V šachovej hre je teraz ťah ako keby na nás. Hej? Ale je to asi zlý príklad, lebo nehráme proti Bohu. Nájdem nejakú inú analógiu, na budúce vám poviem. Drž sa Boha, pozri sa na svoju neriešiteľnú situáciu a uznaj svoju slabosť a povedz, ty máš riešenie. Ja na ňo asi v mojej prírodzenej schopnosti neprídem na to riešenie. Bože, ale ty máš riešenie. Ja potrebujem byť blízko teba. Nečakaj na neho, kým on povie, že no poď, urobíme to nejako. To. Nie. Ja poviem, Bože, ideme do toho. Ja to s tebou zvládnem. Veď si tu, lebo on ťa povolal. Predvedel, predurčil. Tretí krok. Objav, aký je Boží plán. Zabudnime na také svoje sny a túžby. Ale nechcem, aby ste to zle pochopili. Ale dopoviem to najprv, že na sebecké sny a túžby, Neskúšame používať vieru len na naplnenie našich sebeckých túžieb, na to, aby mne bolo dobre. Mne, ja. Objav, aký je Boží plán pre teba. Že vlastne, čo môžeš robiť, čo môžeš ísť, ako môžeš pomôcť ľuďom, ako môžeš priniesť moc kráľovstva na túto zem. Lebo nevieš veriť tomu, čo si praješ v živote. Že ja si prajem toto. Vieš, čo vieš veriť? Vieš veriť v to, čo Boh už naplánoval. Vieš veriť v to, čo je napísané v Božom slove. V tie veci vieš veriť. V to, čo je Božím plánom a zámerom pre tvoj život. Takže nehovoríme o pozitívnom vyznávaní, ako sa to robí vo svete, že afirmácie. Že ľudia, a fajn, že ľudia pozitívne rozmýšľajú. Je to celkom pekné vidieť, že nejak sa to, že ľudia sú takí oveľa viacej, bude dobré, pozitívne. Je to OK, ale bez Boha. Vieš. Nehovoríme teda o pozitívnom vyznávaní Božieho slova, ale o objavení Božieho plánu pre nás. Čo je prvé miesto, keď si v kríze, keď si v nešťastí, keď si v smutku, kde si čokoľvek? Čo je tvoje prvé miesto, kam ideš? Alebo osoba, za ktorou ideš? Niekedy je ľahké ísť do lútosti, niekedy je ľahké ísť sám do seba. Hej? Spôsobom, že proste som zdrveným človekom. Alebo vieme ísť napríklad, áno, prvá osoba, za ktorou sa dá ísť, možno niekto to robí, že ide za pastorom, ide za bratom, sestrou, za rodičmi, za priateľmi, alebo siahne do prírodzených zdrojov. Ale prvým miestom má byť Boh. Čokoľvek sa deje, šťastné, smutné, veselé, zarmucujúce, prvé miesto, prvá osoba má byť Boh. Ja a Boh. Ani nie pastor, ani nejaký môj duchovný vodca, nikto. Nie, ja a Boh. Cez Ježiša mám priamy prístup k Bohu. To je oveľa viac ako pastor. Chápeš? To je oveľa viacej. Obráť sa k Bohu. Máš krízu? Obráť sa k Bohu. Si šťastný? Obráť sa k Bohu. O to viacej. On je tvojim útočiskom, silou, život, zdravie, víťazstvo, múdrosť. On je naše všetko. A naplňuje naše srdcia vierou. Chápeš? Ešte aj tá viera je od Neho. Nie je vyrobená v mojom srdci. Ona je jednoducho od Neho. On je mojím životom. A potom sa chop. Keď takto sa nastavíš, takto nastavíš svoje srdce, potom sa chop písma a jeho sľubu. Nesnaž sa len veriť tomu, čo by si chcel, ale ver v Božie zasľúbenie. Nie všetko, čo si prajeme, je v písme alebo je Božím zasľúbením. Môžeme chcieť aj totálne hlúposti, ktoré môžu náš život zničiť. Musíme vedieť, čo Boh zaslúbil. Konkrétne veci, čo Boh zaslúbil. Že aký je jeho plán, aký je jeho zámer pre náš život. Napríklad hnutie viery. Hej? Veľa sme sa pozbudzovali literatúrou, veľa sme sa pozbudzovali osobami, samozrejme ľuďmi viery. Je to OK. Je to aj napísané, aby sme sa pozbudzovali a inšpirovali životmi ľudí, ktorí žili vierou. Je to samozrejme dobre. Čítame knihy o ľuďoch viery, pozbudzujeme sa, ale jedna vec, čo mne v živote dlho, dlho unikala, a ja si myslím, že všeobecne to uniká, že tí ľudia boli blízko Bohu. A čo teda sa deje? Nevšímame si, že oni žili blízky vzťah s Bohom. Ale zoberieme ich praktiky a začneme napríklad vyznávať, ale sme ďaleko od Boha. A Bože, prečo sa to nedeje? Ako by som mohol žiť život plný viery a ísť v plnosti ducha, keď nie som blízko Boha? Takže snažíme sa aplikovať duchovné praktiky, cvičenia, metódy, 7 krokov k viere, 5 krokov k víťazstvu a tak ďalej. Hej? A ja tak hovorím v krokoch, je to praktické, tak náš mozog tak funguje, je to zapamätateľnejšie, je to OK, ale chýba nám jednoduchý vzťah s Bohom. Tá blízkosť, to rozhodnutie, že ráno sa zobudím, ja ďakujem ti, Ježiši. Že prvé myšlienky sú na ňoho, ani nie na manželku, na manžela, aj keď sú pekný, krásny, nádherný, hej, vydatá si, ženatý si, všetko super, funguje, ale moje prvé myšlienky nech sú vždy na Kristovi. Nech si nájdeš čas, že si sadneš a rozmýšľaš. Ale ja nemám čas, ja mám taký stresový život. No ako chceš odstrániť stres zo svojho života, keď si nenájdeš čas ani na chvíľu byť v pokoji s Bohom? Veď čo je pôvodom stresu? No, ľudia sú vystresovaní primárne, pretože je nevera v to, že veci dobre dopadnú, že dopadnú v rámci Božích zasľúbení. Však sa stresujeme z toho, že vlastne neveríme, že bude pozitívny výsledok. Nájdi si tých pár minút cestou do roboty akokoľvek. Určite si, alebo si vyhrať proste. Tu nejde o to, že no, tebe stačí 5 minút. Nájdi si ten čas. A ver mi, že budeš chcieť viac. Ale vyhrať si svoj duševný, duchovný aj fyzický priestor pre neho. Neznamená, že musíš čítať teraz 10 kapitol. Áno, ja si idem teraz prečítať 10 kapitol. Vôbec nič z toho nemusíš mať inak. Ver mi, že z toho vôbec nemusíš nič mať. Lebo prečítaš si, povedzme, otvoríš písmo, niečo zaujímavé, no tu je napísané v 3. roku vlády perského kráľa Kýra, no to asi nebude ono, ale vtip. Prečítaš si niečo, úplne odignoruješ, Duch Svätý ti hovorí, že toto je to, čo potrebuješ a ideš, musím 10 kapitol dať dneska. Dám 10 kapitol. Potrebuješ sa naučiť vnímať na Ducha Svätého. Nečítať len literu. Nečítať Bibliu bez Ducha Svätého. Nič z toho nebudeš mať. Duchu Svätý, čo dneska máme? Čo je dneska to, čo potrebujem? A potom nad tým rozmýšľaj. Možno si prečítaš jeden verš, ale vyhrať si čas a rozmýšľaj nad ním. Lebo my nerozmýšľame nad tým. Splnil som si, odfajkol som a mysel sa prepne do roboty pre chystanie raňajok pre deti, ja neviem, žehlenie, vieš, čokoľvek. Potrebuješ ten priestor na to, aby tvoje srdce premýšľalo nad Božím slovom. A tvoj život sa úplne zmení. Úplne inak budeš rozmýšľať, pretože že to bude rásť v tebe. Nebude to len príjemným povzbudením, nebude to len taká afirmácia, že všetko bude dobré, áno, on má so mnou zámery, pokoja, nie nešťastia a ďalej si rieši svoje veci. Porozmýšľa nad tým, že jeho zámery sú zámery pokoja a nie nešťastia. Dám ti budúcnosť a nádej. A teraz choď normálne do seba a rozmýšľaj. Dá sa to povedať, že až medituj nad tým. Rozímaj nad tým, čo to znamená. Uvedomuj si to. Preprogramuj svoje srdce týmto spôsobom. Potom budeš vedieť aplikovať vieru. Lebo bude tvoje srdce presvedčené, že toto môj Boh povedal. Nevieme zobrať len poučku, že dobre, ok, toto je napísané, tak to je. A teraz je ťa neistota, stres, nevieš, čo bude. Ale v Biblii je to napísané, mal by som veriť. Tak sa nadejáš na ten verš. A tvoje srdce neverí, že to je pravda. Vypni telefón, rozímaj nad Božími zasľúbeniami, vypni všetko. Stráv s ním čas. To je oveľa dôležitejšie ako hlboké študovanie, teologické bádanie, čítanie. Nehovorím, že sú to zlé veci. Ale štúdium a osobný čas s Pánom je úplne niečo iné. Štúdium písma a čas s Pánom sú dve rozdielne veci. Takže stráv s ním čas a veci sa zakrátko zmenia. Minimálne v tebe vnútri. A to, o čom je presvedčené tvoje srdce, to bude tvojou skúsenosťou. Takže priatelia, toto nech je to rozhodnutie, ktoré urobíme. Že moja neschopnosť je jeho schopnosťou. A môj čas s ním je veľmi dôležitý. Asi tieto dve veci sú alebo teda tri. Že príjmem to, že moja neschopnosť je jeho schopnosťou, čas s ním a potom objavím, aký je jeho plán pre mňa. Buďte všetci, som vošiel do kolejí, že buďte všetci požehnaní. Majte príjemný deň a veľmi túžim potom, aby a zároveň to vidím, že je tu veľa radosti v tomto zbore. Hej. Niekedy to je možno také, že ráno sa stretneme a nevieš ani, čo by si povedal, úplne buď slobodný. Môžeš aj len tak stáť. Hej. Dôležité je to, aby sme si tú lásku odovzdávali, aby medzi nami prebiehala tá duchovná chémia, duchovná, zdôrazňujem. A nech je toto miesto a vidím, že je pre ľudí a bodka. pre ľudí. Takže